Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ក្រុងហុងកុងប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី20នៃការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិន
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបង្ហាញការរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
ថវិកាផ្នែកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវកាត់បន្ថយ600លានដុល្លាររ
ដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃបារាំងអាឡម៉ង់និងអ៊ីតាលីពិភាក្សាគ្នាអំពីវិបត្តិជនចំណាកស្រុកនៅប្រទេសអ៊ីតាលី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធភាពជួបជុំគ្រួសារវិញរបស់បុរសខ្មែរម្នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតានៅតែស្រពិចស្រពិលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកបរិស្ថានថៃស្វាស្វែងរកការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើការតវ៉ាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីស្បុតសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងនៃលោកសេខារីឡាំជាមេដឹកនាំថ្មីនៃទីក្រុងហុងកុងនៅថ្ងៃខួបឆ្នាំទី20នៃការប្រគល់ក្រុងនេះពីអាជ្ញាធរអង់គ្លេសឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ប្រទេសចិនវិញទង់ជាតិរបស់ប្រទេសចិននិងក្រុងហុងកុងបានត្រូវបង្ហូតនៅក្នុងពិធីក្រៅអាគារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនៅកន្លែងដដែលនៅជិតកំពង់ផែដែលនៅទីនោះអភិបាលក្រុងអង់គ្លេសចុងក្រោយបង្អស់បានប្រគល់ក្រុងនេះឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនវិញកាលពីឆ្នាំ1997លោកសៃការីឡាំប្រធានប្រតិបត្តិថ្មីនៃទីក្រុងហុងកុងដែលបានទទួលការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានស្បុតសច្ចាប្រណិធាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាបំរើប្រទេសចិននិងក្រុងហុងកុងលោកស្រីបានត្រូវជឿតាំងដោយពួកអ្នកបោះឆ្នោតហុងកុងតិចជាង 1% នៅក្នុងដំណើរការមួយត្រូវរិះគន់ខ្លាំងដោយពួកសកម្មជនលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យថាគ្មានយុត្តិធម៌ឡើយ
នៅពេលលោកដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកអស់ការអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយថ្លែងនៅឧទ្យាន Rose Garden ជាមួយនឹងលោក Moon Jae-in ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំបានបដិញ្ញាធ្វើការតបតដែលមានការតាំងចិត្តប្រឆាំងកម្មវិធីមីស៊ីលនិងនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកត្រាំបាននិយាយថាដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រអត់ធ្មត់ជាមួយរបបកូរ៉េខាងជើងបានបរាជ័យការអត់ធ្មត់មានរយៈពេលច្រើនឆ្នាំហើយបរាជ័យនិយាយត្រង់ទៅការអត់ធ្មត់នេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកប្រធាននាយកប្រដ័យថ្លែងដូចនេះដោយយោងដល់វិធានការរបស់រដ្ឋបាលមុនចំពោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកត្រាំនិងលោកមូនមានទស្សនៈខុសគ្នាអំពីវិធានការជាក់លាក់ក្នុងការគាបសង្កត់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានរិះគន់ទស្សនវិជ្ជាខ្លះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពាររបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំទាំងពីរបានដាក់វិធានការបង្រួបបង្រួមគ្នាក្រោយកិច្ចពិភាក្សាដែលមានរយៈពេលប្រហែល30នាទីយូរជាងកាលវិភាគលោកមូនបានសរសើរការតាំងចិត្តនិងជំហរហេតុផលនិយមរបស់លោកត្រាំហើយបាននិយាយថាលោកទាំងពីរអាចធ្វើការមូលមតិគ្នាទូលំទូលាយសម្រាប់កិច្ចការនានាមានតាំងពីចំណងតាក់ទងផ្នែកការពាររហូតដល់បញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងសេតវិមាននិយាយថាមេដឹកនាំទាំងពីរបានបដិញ្ញាបន្តសហការគ្នាជិតស្និទ្ធដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគោលដៅរួមក្នុងការ រំសាយកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរដែលអាចទៀងទាត់បានឬប្រែក្រឡាស់បានដោយវិធានការសន្តិភាពលោកមុននិយាយថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងត្រូវតែដោះស្រាយឲ្យបានមិនអាចបរាជ័យបាននោះទេកូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវមើលស្រាលការតាំងចិត្តរឹងមាំរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីបញ្ហានេះទេ
អលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានលោកផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមកាត់បន្ថយប្រាក់600លានដុល្លារពីថវិកាខាងថែរក្សាសន្តិភាពប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការនេះដែលមានប្រាក់ជិត 8,000 លានដុល្លារចំណាត់ការនេះមានឡើងនៅពេលមានគម្រោងសង្កត់ពីរដ្ឋបាលត្រឹមដែលធ្វើវិភាគទីនជាង 1/4 នៃថវិកាប្រចាំឆ្នាំរបស់មន្ត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិអន្តូនីយ៉ូ ហ្គូតេរេសដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីថ្ងៃទី1ខែមករាក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានកំណត់ក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងការថែរក្សាសន្តិភាពផងដែរការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលគ្រប់គ្រងទាហានប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិល10,000នាក់នៅក្នុងបេសកកម្ម16បានខិតនៅក្រោមការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះអំពីក្រុមទាហានគ្មានវិន័យដែលជួនកាលគ្មានជោគជ័យក្នុងការការពារពលជនស៊ីវិលហើយថែមទាំងបានរំលោភខាងកម្មតណ្ហាឬពួកគេថែមទៀតផងនៅក្នុងប្រទេសហេទីគេបានបន្ទោសពួកអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិថាបាននាំឲ្យមានការរាតត្បាតជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសជាកោះនេះផងដែរដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមានជំងឺនេះនិងស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ក៏ប៉ុន្តែទោះណាជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងមានបញ្ហាក៏ដោយក៏ពួកទាហានមួកខៀវដោយដែលគេបានស្គាល់ពួកទាហានថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដោយសារមួកដែលពួកគេពាក់នៅតែបំពេញមុខនីតិសំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសនានាដែលមានអស្ថិរភាពដែលនៅទីនោះក្រុមជនស៊ីវិលត្រូវការឲ្យមានកិច្ចការពារត្រូវការជំនួយខាងមនុស្សធម៌និងស្ថាប័នមានស្ថិរភាពលូជូលីហាន់ណាំនាយកចំខ្ពស់នៃអង្គការយុទ្ធនាការធ្វើឲ្យពិភពលោកមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Better World Campaign ដែលធ្វើការដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាងមុនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថានេះជាសេចក្តីថ្លែងស្នូលដ៏ធំធេងលោកហាន់ណាំបានថ្លែងទៀតថាមានការស្រាវជ្រាវច្រើនទស្សវត្សមកហើយបានបង្ហាញថានៅពេលណាមានប្រកាសនិងគ្រឿងឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់ក្រុមអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាច់ពីមុនក្នុងការបញ្ជាកុំឲ្យមានសង្គ្រាមឡើងវិញនិងក្នុងការកិច្ចការពារក្រុមជនស៊ីវិលថែមទៀតផង
រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីនឹងជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីនៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះដើម្បីជួយប្រទេសអ៊ីតាលីដោះស្រាយបញ្ហាជនចំណាកស្រុកដ៏ច្រើនដែលបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់ប្រទេសនេះប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងតស៊ូឆ្លើយតបនឹងការហូរចូលនៃជនចំណាកស្រុកច្រើនម៉ឺននាក់ហើយនៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសអ៊ីតាលីបានគម្រាមបិទកំពង់ផែមិនឲ្យទូកសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកចូលចតដើម្បីបង្ខំឲ្យទូកទាំងនោះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសផ្សេងទៀតដែលនៅជាប់សមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេដែរមន្ត្រីនីនីនិយាយថានៅថ្ងៃអាទិត្យស្អែកនេះនៅទីក្រុងប៉ារីលោកជារ៉ាតកូលុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបារាំងនិងលោកថូម៉ាស់ដឺមេសយេសហភាគីរបស់លោកហើយនិងលោកម៉ាកូសមីនីទីរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីនឹងជួបជាមួយលោកឌីមីត្រីសអារ៉ាមូផូលូសឧត្តមស្នងការសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពនេះរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសអ៊ីតាលីមានជនចំណាកស្រុក 82,000 នាក់នៅឆ្នាំនេះប្រទេសអ៊ីតាលីក្លាយជាទិសដៅសំខាន់នៃការធ្វើដំណើររបស់ជនចំណាកស្រុកអាហ្វ្រិកភាគច្រើនដែលធ្វើដំណើរទៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះមានជនចំណាកស្រុកជាង 2,000 នាក់បានស្ដាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរពីអាហ្វ្រិកខាងជើង
អង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិភាសាអង់គ្លេសហៅថា International Organization for Migration ហៅកាត់ថា IOM បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថា មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅតែបាត់ខ្លួននៅឡើយហើយត្រូវជឿថាបានលង់ទឹកស្លាប់នៅក្រៅកណ្ដូតកៅស៊ូមួយដឹកមនុស្សជាង100នាក់បានលិចក្នុងលំហសមុទ្រទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសលីប៊ីកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះអង្គការ IOM បានថ្លែងថាកណ្ដូតនេះបានចាប់ផ្ដើមលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីបានធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសនេះក្នុងផ្នែកខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនាវាមួយបើកចិត្តទីនោះបានជួយសង្គ្រោះមនុស្ស80នាក់ហើយបានប្រគល់ជនទាំងនេះទៅឲ្យនាវាយុទ្ធសាស្ត្រអង់គ្លេសឈ្មោះ HMS Eco ដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងការជួញដូរមនុស្សក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេ
នេះជាលើកដំបូងហើយដែលអ្នកនាងជំមុនថាបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅមុខសេតវិមានដែលជាការិយាល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថ្មីៗនេះក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិក្រោមរដ្ឋបាលលោក Trump បានប្តឹងអូតូប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកផានចម្រើនដែលជាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងជំមុនថារួចផុតពីការឃុំឃាំងជាលទ្ធផលលោកផានចម្រើននៅតែជាប់ឃុំតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2016រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ
No border, no nation, no deportation.
ខ្លាញ់នៅក្នុងការជួបជុំជាសាធារណៈមួយនៅមុខសេតវិមាននេះព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះអ្នកនាងជំមុនថាបានប្រាប់ VOA ថាក្រុមសកម្មជននៅរដ្ឋមីនីសតាឬត្រូវបានស្គាល់ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Release MN8 នឹងបន្តការធ្វើតស៊ូមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកផានចម្រើនរួមទាំងបរិសុទ្ធខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកញៀនសមិតដែលសប្តាហ៍នេះកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅមន្ទីរឃុំខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋមីនីសតា
I just want them to release my brother to release him and send
ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកគេដោះលែងប្អូនប្រុសខ្ញុំហើយឲ្យយើងបានវិលត្រឡប់មកជួបជុំគ្រួសារវិញដើម្បីឲ្យយើងបានរស់នៅជួបជុំគ្នា
លោកផានចម្រើនត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសមួយចំនួនរួមមានបទបង្កឲ្យមានការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ2009លោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានដោះលែងមុនពេលកំណត់ដោយសារតែអាកប្បកិរិយាល្អដោយបានជាប់ឃុំខ្លួនរយៈពេល40ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅខែសីហាឆ្នាំ2016លោកត្រូវបានអាជ្ញាធរគយនិងអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាចាប់ខ្លួននិងរងចាំបទបញ្ជាបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាលោកផានចម្រើននិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ1984ដែលពេលនោះលោកមានអាយុត្រឹមតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះការប្តឹងអូតូរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរបស់លោក Trump ដោយតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមអន្តរប្រវេសន៍នេះត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសូវកើតមានជាញឹកញាប់នោះទេជាពិសេសក្នុងករណីបញ្ឈប់ការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តរប្រវេសន៍ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញអ្នកនាង Marie Quinneman នាយកនៃគម្រោងសារគមនាគមន៍និងអភិវឌ្ឍនៃអង្គការ CIRAC បានប្រាប់ VOA នៅមុនការជួបជុំជាសាធារណៈនៅមុខសេតវិមាននេះថាករណីប៉ណ្ដឹងអូតូលើសំណុំរឿងលោកផានចម្រើននេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីអរិយាប័ត្រដ៏តឹងរឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលលោក Trump ជំវិញបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នេះ
Especially in this highly criminalized society you really have to look at the circumstances
ក្នុងសង្គមដែលប្រឈមខ្ពស់នឹងបទឧក្រិដ្ឋបែបនេះរដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវតែពិនិត្យមើលលើស្ថានភាពរបស់បុគ្គលនិងគ្រួសារនីមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយសម្រេចថាសេចក្តីសម្រេចបែបណាដែលសមរម្យដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងសង្គមអាមេរិក
ក្រមសកម្មជនសិទ្ធិជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈកន្លងមកនេះពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាង30នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើនេះប្រជាពលរដ្ឋមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសវៀតណាមនិងឡាវនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានឃុំខ្លួនរងចាំបទបញ្ជាបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញដែរនេះគឺដោយសារតែប្រភេទបទល្មើសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តពីអតីតកាលបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញជាដាច់ខាតក្រោមកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការពង្រឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់ខ្លួននេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាង Katrina Dyson Merity
I think right now under Trump immigrants and refugees
ខ្ញុំយល់ថាក្រមរដ្ឋបាលលោក Trump នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនត្រូវបានរងបញ្ហាប្រឈមនេះកាន់តែខ្លាំងលើសជាងមុន
អ្នកនាង Katrina បានបន្ថែមថាជាទូទៅមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាសហគមន៍ឡាទីនដែលមួយភាគធំបានធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ដែលខុសច្បាប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាក្រុមជនរងគ្រោះចម្បងគេក្រោមគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងរ៉ឹងនេះជាក់ស្ដែងសហគមន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាមនិងឡាវជាដើមដែលជាអតីតក្រុមជនភៀសខ្លួនក៏ទទួលរងគ្រោះដោយសារតែគោលនយោបាយនេះដែរក៏ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះបានស្វែងយល់ពីបញ្ហាអន្តរប្រទេសដែលសហគមន៍អាស៊ីគ្នាបានប្រឈម
So I think it's important to create awareness about it
ដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះនិងស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីបញ្ហាដែលសហគមន៍ទាំងនេះប្រឈម
លោកផានចម្រើនគឺជាបុរសខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធខ្មែរចំនួន8នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែបទល្មើសនិងបទឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តកាលពីអតីតកាលកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅនេះបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរ5នាក់ក្នុងចំណោម8នាក់នេះត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាមានតែលោកចិត្តនិនម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការអន្តរប្រវេសន៍ប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាកាលពីខែមីនាហើយបានជួបជុំគ្រួសាររបស់លោកវិញអ្នកនាងចេនីស្រីដែលជាភរិយារបស់លោកចិត្តនិនរួមទាំងលោកចិត្តនិនបានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំជាសាធារណៈនៅមុខសេតវិមាននេះដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពនិងចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការស្វែងរកអន្តរាគមដល់អ្នកនាងជុំមុនថាដែលមានប្អូនប្រុសនៅជាប់ឃុំខ្លួននឹងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកញៀនសាមេតដែលអាចប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីជេនីស្រីបានប្រាប់ VOA ថាលោកចិត្តនិនបានចាត់ទុកបរិសុទ្ធទាំង5នាក់នៅរដ្ឋមីនីសូតាដូចបងប្អូនដូច្នេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរក្នុងការចូលរួមចំណែកនិងធ្វើការជាមួយក្រុមសកម្មជនរដ្ឋមីនីសូតា
It's importantto keep families together
វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យក្រុមគ្រួសារបានជួបជុំគ្នាហើយបញ្ឈប់ការបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ក្រុមគ្រួសារដោយសារតែគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសបែបប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រទេសនេះ
ទោះជាមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍នេះក្តីអ្នកនាងជំមុនថាបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់អ្នកនាងគឺលោកផានចម្រើននៅតែមានក្តីសង្ឃឹមទោះបីវាពិបាកយ៉ាងណាក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទិនសុកស្រីនិត VOA
Refugee
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-515194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមសកម្មជនបរិស្ថានថៃបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាដកចេញនៅបទបញ្ជានានាដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់កំហិតតាំងតែងលើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះបាននិយាយថាបទបញ្ជាទាំងនេះជួយពន្លឿនដល់ដំណើរការសាងសង់គម្រោងដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនានាក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិងបរិស្ថានលោក Ron Corbin នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃហើយលោក Phi Sophiada ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
សកម្មជនបរិស្ថានថៃនានាកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលយោធាដកចេញនូវបទបញ្ជាដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដាក់កំហិតតឹងតែងលើការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងឧស្សាហកម្មនិងការអភិវឌ្ឍនានាចាប់តាំងពីពេលចូលកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកក្រុមប្រឹក្សាជាតិអំបីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់បានធ្វើការកែប្រែបន្ទឹងច្បាប់ដែលក្នុងនោះមានទាំងមាត្រាផ្សេងផ្សេងនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបណ្ដោះអាសន្នផងដែរដើម្បីឲ្យមានឥទ្ធិពលលុបលើច្បាប់និងបទបញ្ជានានាកាលពីឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានដាក់ឲ្យអនុវត្តខ្លឹមសារច្បាប់ចាប់ពីមាត្រាទី44នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីសើរើច្បាប់ស្ដីពីបរិស្ថាននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលគ្របដណ្ដប់លើវិស័យជាច្រើនវិស័យទាំងនោះរួមមានការសាងសង់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនមន្ទីរពេទ្យប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ និងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលមានឥទ្ធិពលលុបលើច្បាប់ផ្សេងផ្សេងស្ដីពីការរៀបចំទីក្រុងបទបញ្ញត្តិចេញដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនានាឬច្បាប់ដែលកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានច្បាប់ស្ដីពីផែនការនិងច្បាប់សម្រាប់មូលដ្ឋានផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមក្រុមអ្នកបរិស្ថានបាននិយាយថាបទបញ្ជាទាំងនេះជួយពន្លឿនដល់ដំណើរការសម្រាប់ការសាងសង់គម្រោងដែលកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសនានាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋាននិងបរិស្ថានរងគ្រោះទៅវិញអ្នកស្រីសរតនាម៉ានីផុលកាមេធាវីមកពីអង្គការមូលនិធិមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសហគមន៍ Community Resource Center Foundation បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាស្ថានភាពសម្រាប់ក្រុមយុទ្ធនាការដើម្បីសិទ្ធិសហគមន៍និងរឹតតែលំបាកប្រសិនបើក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនលុបចោលបទបញ្ជានេះដែលបទបញ្ជានេះសពថ្ងៃប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងលុបបំបាត់ការការពារបរិស្ថានដើម្បីជាការបំពេញចិត្តគម្រោងធំធំនានាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍរួមមានការបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចំនួន10កន្លែងទូទាំងប្រទេសតាមបណ្ដោយព្រំដែនថៃដើម្បីលើកកម្ពស់ការរីកចម្រើននៅតាមខេត្តនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលទៅកាន់ទីផ្សារនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានបង្ហាញនៅក្រោមផែនការអភិវឌ្ឍដ៏ឆាប់រហ័សនានាផ្ដោតលើរោងចក្រផលិតធម្មពលជាង10ក្នុងនោះរួមមានរោងចក្រផលិតធម្មពលពីធ្យូងថ្មក៏ដូចជារោងចក្រផលិតធម្មពលពីជីវៈឧស្ម័ននិងរោងចក្រផលិតធម្មពលពីសំណល់សំរាមផងដែរចាប់តាំងពីពេលពួកយោធាកាន់កាប់អំណាចមករបបនេះបានដាក់ឲ្យអនុវត្តឡើងវិញនៅច្បាប់តឹងតែងនានាប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ានិងការប្រមូលផ្ដុំជួបជុំមនុស្សផ្សេងផ្សេងលោក Phil Robertson អនុប្រធានប្រចាំទ្វីបអាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាការទប់ស្កាត់ការធ្វើបាតកម្មតវ៉ារឹតតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការបារម្ភអំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាលោក Robertson បានប្រាប់ VOA ថា
The essential freedom of space that used to exist for community organizations and
សេរីភាពជាសារវ័ននៃការតវ៉ាដែលធ្លាប់មានសម្រាប់អង្គការសហគមន៍និងសមាជិកសហគមន៍ដែលមានការឈឺចាប់នានាក្នុងការក្រោកឈរតវ៉ាមិនមានទៀតនោះទេហើយចំណុចនេះនឹងជាឥទ្ធិពលផ្ទាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការសម្ដែងនូវភាពឈឺចាប់របស់ពួកគេ
សកម្មជននានាបាននិយាយថាពួកគេក៏មានការភ័យខ្លាចចំពោះច្បាប់បរិហារគេដ៏តឹងតែងនឹងច្បាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ប្រទេសថៃដែលត្រូវបានវិស័យឯកជនយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រឆាំងនឹងការតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាផងដែរអ្នកស្រីភៀនផនឌីថេសប្រធានក្រុមបរិស្ថានទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសថៃនិងភូមានៃអង្គការ International Rivers បាននិយាយថាច្បាប់នឹងការរឹតបន្តឹងនានាលើការជួបប្រជុំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាក្នុងការលើកឡើងពីបញ្ហាបរិស្ថានអ្នកស្រីភៀនផនបាននិយាយថា
Freedom of expression which is one of the most like fundamental freedom that we need in order to engage on or participate
សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិគឺជាផ្នែកមួយនៃសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតដែលមនុស្សត្រូវការដើម្បីចូលរួមក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនានាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាធនធានធម្មជាតិបរិស្ថាននិងសង្គមសេរីភាពនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការតាក់តែងគោលនយោបាយធម្មពលការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើការកសាងរោងចក្រធម្មពលស៊ូងថ្មរោងចក្រផលិតធម្មពលវារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗឬក៏តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនានារ
ដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញបទបញ្ជាច្បាប់ដ៏តឹងតែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីណាដែលបានរំលោភទន្ទ្រានយកដីឧឈានជាតិនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសតំបន់រមណីយដ្ឋានណាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលតាមមូលដ្ឋាននានាលោកឈូឡាធីតសូរ៉ាស្វាឌីអគ្គនាយកនៃនាយកដ្ឋានព្រៃឈើបាននិយាយថាចាប់តាំងពីអនុវត្តមាត្រាទី44នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្ក្រាបការរំលោភដីព្រៃនិងការកាប់ឈើខុសច្បាប់មកតំបន់ដីដែលមានព្រៃមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់រមណីយដ្ឋានវិស្មការរាប់សិបកន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងរមណីយដ្ឋានតំបន់ព្រៃនិងកោះនានាត្រូវបានស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ខុសច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានឲ្យដឹងថាសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលភាគច្រើនជាគ្រួសារក្រីក្រតាមតំបន់ជនបទក្នុងតំបន់ព្រៃក៏ត្រូវប្រឈមនឹងការបណ្ដឹងចេញក្រោមគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរលោក Robertson នៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនៅច្បាប់នានាដែលមានស្រាប់ផងដែរលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
There is a change in enforcement in terms of land possession and things like that, where, you know, this government is enforcing them much more seriously, and the local agreements or local arrangements that
been ការប្រែប្រួលផ្នែកបរិស្ថានពាក់ព័ន្ធនឹងការកាន់កាប់ដីធ្លីហើយដោយសារតែបញ្ហាបែបនេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលពង្រឹងច្បាប់ឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនកិច្ចព្រមព្រៀងថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលបានធ្វើឡើងតាមបែបផែនអនុវត្តជាក់លាក់មួយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនោះគឺថាយន្តការអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវបានដើរថយក្រោយទៅវិញហើយអ្វីដែលយើងកំពុងឃើញនាពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺការត្រឡប់ទៅរកការបកស្រាយច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនានាបែបតឹងរឹងដដែល
តាមរយៈការលើកកម្ពស់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែស្វាស្វែងដើម្បីពង្រីកការវិនិយោគពីបរទេសដែលរាប់បញ្ចូលទាំងការផ្តល់កិច្ចសន្យាជួលរហូតដល់រយៈពេល99ឆ្នាំសម្រាប់ខេត្តមួយចំនួនផងដែរកិច្ចសន្យាជួលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានរយៈពេលតែ50ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកស្រីផេនឈមសៀតាំងប្រធានអង្គការមូលនិធិថៃសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យនិងការស្ដារប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី Ecological Alert and Recovery Thailand Foundation បាននិយាយថាការដែលមានដំណើរការនៃការត្រួតពិនិត្យតិចតួចលើដំណើរវិវត្តនេះវានឹងមានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរលើសហគមន៍មូលដ្ឋានអ្នកស្រីផេនឈមបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
The main concern is aboutthe rapid and aggressive development
ក្តីបារម្ភចម្បងបំផុតនោះគឺការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សនិងពោពេញដោយភាពប្រទាំងប្រទេសដោយមិនបានគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាន
ទោះបីជាមានច្បាប់តឹងតែងក៏ដោយក៏សហគមន៍មូលដ្ឋាននៅតែបន្តការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ានិងការអភិវឌ្ឍណាដែលពួកគេយល់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សហគមន៍របស់ពួកគេដដែលបាតកម្មតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននៅឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍នានាប្រឆាំងនឹងការសាងសង់រោងចក្រផលិតថាមពលពីធ្យូងថ្មនៅជិតតំបន់រមណីយដ្ឋានក្រាប៊ីដែលជារមណីយដ្ឋានប្រជាប្រិយមួយកន្លែងបានធ្វើឲ្យមានការផ្អាកការអភិវឌ្ឍជាបណ្ដោះអាសន្នលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទរោចាបានចេញបទបញ្ជាការពីខែមេសាកន្លងទៅនេះឲ្យទាត់ចោលនឹងការវិតម្លាយផលប៉ះពាល់បរិស្ថានការពីលើកមុនដោយបានបញ្ជាសហគ្រាសអាជ្ញាធរផលិតថាមពលអគ្គិសនីនៃប្រទេសថៃដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឲ្យធ្វើការសិក្សាពីផលប៉ះពាល់លើផ្នែកបរិស្ថាននេះថ្មីមួយទៀតដោយមានការចូលរួមឲ្យបានទូលំទូលាយជាងមុនពីសហគមន៍មូលដ្ឋានសកម្មជននានាបាននិយាយថាសំណើផែនការអភិវឌ្ឍថាមពលដែលគិតគូរដល់បរិស្ថានគឺមានលក្ខណៈចាំបាច់សម្រាប់ខេត្តក្រាប៊ីដែលសំណើនេះកន្លងមកមិនទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីក្រុមមន្ត្រីថាមពលរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងនៅបណ្ដារោងល្ខោន Broadway ជួយការសម្ដែងឲ្យដំណើរការល្អហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី75ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់ Anne Frank នៅតែល្បីល្បាញតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
បរិសម្នាក់បានត្រូវចាប់ប្រកាន់ចាត់ទិន្នការបាត់ខ្លួននិស្សិតស្រីចិនម្នាក
់ប្រទេសឥណ្ឌាចេញច្បាប់កំណែតម្រង់ពន្ធដារថ្មី
ពួកអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាតយកពួកទាហានលីបង់ជាទីដើមនៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែបានសម្លាប់តែខ្លួនឯង
តុលាការសហព័ន្ធក្រុងញូវយ៉កអាចនឹងរឹបអូសអគារពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីរ៉ង
់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណបរិសុទ្ធម្នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ពង្រត់និស្សិតចិនម្នាក់ដែលរៀននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមហាវិទ្យាល័យUrbana Champaign នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Illinois ក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃរដ្ឋនេះឈ្មោះ Brian Christensen អាយុ58ឆ្នាំបានត្រូវចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃសុក្រពីបទចាប់ពង្រត់នាងយីងយីងសាំងអាយុ26ឆ្នាំអាជ្ញាធរមានចំណុចថានាងស្លាប់ហើយ Christensen នឹងចេញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធនៅថ្ងៃច័ន្ទនាងសាំងបានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនានៅពេលនាងធ្វើដំណើរទៅចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជួលផ្ទះអផាតមង1នៅក្នុងទីក្រុង Urbana រដ្ឋ Illinois ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថារូបវីដេអូបង្ហាញឲ្យឃើញស្ត្រីវ័យក្មេងម្នាក់ឡើងជិះឡានម៉ាក Saturn Astra ពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងដែលមានភិនភាកដូចរថយន្តរបស់ Christensen បើតាមសេចក្តីថ្លែងមួយរបស់ការិយាល័យ FBI ដាក់ក្នុងតុលាការសហព័ន្ធថា Christensen បានឋិតនៅក្រោមតាការខ្លំមើលនៅពេលពួកភ្នាក់ងារបានឮគាត់និយាយថាគាត់បានចាប់ពង្រត់នាងសាំងឯកសារត្រុកឡាកាននិយាយថា Christensen បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតថាគាត់បានដឹកស្ត្រីអាស៊ីម្នាក់តែគាត់បានឲ្យនាងចេញពីឡាននៅពេលនាងស្លន់ស្លោនៅក្រោយគាត់បើកខុសផ្លូវឪពុកនាងសាំងបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឲ្យបានលើកចិត្តការស្វែងរកកូនស្រីលោកបាននិយាយនៅក្នុងការអង្វរកមួយដល់ជនណាដែលបានចាប់ពង្រត់កូនស្រីលោកនៅក្នុងសេចក្តីសុភមមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាយើងនឹងអត់អោនដល់អ្នកក៏ប៉ុន្តែសូមអ្នកដោះលែងយីងយីងទៅនាងយីងយីងសាំងជាអ្នកចេះដឹងខាង Photosynthetics និងជានឹងខាងផលិតដំណាំផងដែរ
ប្រទេសឥណ្ឌាបានដាក់កំណែតម្រង់ពន្ធដារថ្មីក្នុងរយៈពេលខ្លីកាលពីពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃសុក្រហើយវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលមានមនុស្ស1300លានអ្នកនេះក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារតែមួយច្បាប់ពន្ធដារលើទំនិញនិងសេវានេះនឹងជំនួសភាពស្មុគស្មាញនៃការកំណត់ពន្ធដារជាង10របៀបដែលមានការភ័ន្តច្រឡំច្បាប់នេះប្រើតែការកំណត់ពន្ធដារប្រភេទតែមួយហើយលុបបំបាត់ឧបសគ្សេដ្ឋកិច្ចរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋប៉ុន្តែអន្តរកាលនៃការកែតម្រង់នេះកំពុងនាំឲ្យមានចលាចលប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មីនេះនាំឲ្យមានកោតកម្មការតវ៉ានិងកង្វល់ខ្លះដែលថាវាអាចរំខានដល់មុខរបររកស៊ីជាច្រើនដែលមិនបានត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងផ្សារជាច្រើនទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងចំណោមអ្នកលក់នៅតាមហាងតូចៗនិងពាណិជ្ជករដែលច្រើនទស្សវត្សមកនេះប្រើសិភើបញ្ជីគិតលុយហើយចេញវិក្កយបត្រជាក្រដាសឲ្យអតិថិជនអ្នកខ្លះត្រូវរុករះទិញកុំព្យូទ័រគិតលុយតាមការតម្រូវរបស់ច្បាប់ពន្ធដារថ្មីដែលតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ខែ
កងយោធានៃប្រទេសលីបង់បាននិយាយថាពួកអ្នកដាក់ក្របអាចអត្តឃាតដែលយកចិត្តទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលលីបង់ឆ្មក់ឆែកឆេរក្នុងទីតាំងរំលឹកថាក្រុមជនភៀសខ្លួនតាមព្រំដែនរវាងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសលីបង់កាលពីខែសុខបានសម្លាប់តែខ្លួនឯងហើយបានធ្វើឲ្យទាហាន7នាក់ត្រូវរបួសបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងទ័ពជើងគោកថាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលបានឆ្មក់ឆែកឆេរកន្លែងតាំងរំលឹកថាមួយនៅក្នុងក្រុងព្រំដែនអាហ្សាល់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុខនៅពេលមានការវាយប្រហារនោះមានអ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាត5នាក់និងបរោះម្នាក់ទៀតដែលបានក្រវែងក្របបែកដៃដាក់ពួកលៀននៅពេលពួកគេឆែកឆេររកចាប់ខ្លួនពួកជនចាប់សង្ស័យថាប្រព្រឹត្តល្មើសក្នុងទីតាំងលំនៅឋានជនភៀសខ្លួននោះបរោះម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅពេលពួកលៀនឆ្មក់ចូលឆែកឆេរក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនអាល់នូបណ្ដាលឲ្យលៀន3នាក់ត្រូវរបួស
The Voice of America.
ចៅក្រមតុលាការសហព័ន្ធក្រុងញូវយ៉កបានសម្រេចការវិថ្ងៃប្រហោះថាអគារខ្ពស់មួយដែលតំណងជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋថាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចនឹងត្រូវរដ្ឋថាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករឹបអូសនេះជាក្តីក្តាំដែលរដ្ឋអាជ្ញាជាច្រើននិយាយថាជាសំណុំរឿងស៊ីវិលធំបំផុតតែមួយគត់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចៅក្រមរកឃើញថាមូលនិធិ Alawi Foundation ដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន 60% នៃអគារខ្ពស់កម្ពុជា36ជាន់នេះបានបញ្ចេញលុយទៅសហជីវកម្ម Asa Corporation ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ធនាគារគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ហើយដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុន 40% នៃអគារនេះចុងបណ្ដឹងតវ៉ាថា Alawi Foundation ដែលជាមូលនិធិមនុស្សធម៌បង្កើតដោយស្ដេចប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅទសវត្ស1970ត្រូវបានគេក្លែងបន្លំឲ្យគេជឿថាជាមូលនិធិ Asa ត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអ្នកវិនិយោគឯកជនក្រោយពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ1995
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រថាលោកបញ្ជូនជំនួយរបស់សហព័ន្ធទៅកាន់ទីក្រុង Chicago ដើម្បីជួយបង្ក្រាបអំពើហិង្សាដែលមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលខាងលិចនៃសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងរបស់ត្រាំនៅក្នុង Twitter មានឡើងនៅមុនការប្រកាសមួយដោយការិយាល័យសហរដ្ឋអាមេរិកខាងសុរាឆ្នាំជក់អាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដែលហៅកាត់ថា ATF អំពីការបង្កើតក្រុមជប់ទល់និងអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដោយប្រើគ្រឿងអាវុធនៅក្នុងទីក្រុង Chicago កងកម្លាំងស្មីនេះមានរួមបញ្ចូលទីភ្នាក់ងារបន្ថែម20អ្នកទៀតរបស់ទីភ្នាក់ងារ ATF ដែលនឹងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងនោះពួកប៉ូលីសទីក្រុង Chicago បាននិយាយថាពួកមន្ត្រីទាំងនេះនឹងធ្វើការជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋនិងពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធដើម្បីយកចិត្តទីដៅនៃការបង្ក្រាបការមានកំភ្លើងដោយខុសច្បាប់និងបង្ក្រាបពួកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលប្រើកំភ្លើងដដែលដដែលមេប៉ូលីសទីក្រុង Chicago លោក Eddie Johnson បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាយើងបានកែប្រែវិធីដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ហើយលោក Jeff Sessions រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រនៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីព្រឹកមិញថានៅក្នុងកម្មវិធី Fox and Friends ដោយលោកបានសុំឲ្យការិយាល័យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកចោទប្រកាន់ករណីកំភ្លើងនៅក្នុងទីក្រុង Chicago ឲ្យបានម៉ត់ចត់និងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនថែមទៀត
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Tony Awards ដែលជាពានរង្វាន់កិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសម្រាប់ល្ខោន Broadway នៅទីក្រុង New York ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិករឿងដែលឈ្នះពានរង្វាន់ច្រើនជាងគេគឺរឿងដែលមានចំណងជើងថា Dear Evan Hansen ដែលប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាជូនចំពោះ Evan Hansenរឿងល្ខោនដែលពោពេញទៅដោយចម្រៀងនេះរៀបរាប់អំពីនិស្សិតវិទ្យាល័យឯកោម្នាក់ដែលតាំងខ្លួនជាមិត្តភក្តិរបស់មិត្តរួមថ្នាក់មួយរូបដែលបានធ្វើអត្តឃាតរឿងនេះទទួលបានពានរង្វាន់ចំនួន6ដែលមានដូចជាពានរង្វាន់សាច់ភ្លេងល្អបំផុតនិងពានរង្វាន់តួឯកប្រុសនិងតួឯកស្រីល្អបំផុតជាដើមការផ្តល់ពានរង្វាន់នេះក៏សម្ដៅដល់មនុស្សជាច្រើនដែលធ្វើការពីក្រោយឆាកផងដែរដូចជាអ្នកនិពន្ធអ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងអ្នករចនាប្លង់ជាដើមក៏ប៉ុន្តែនៅមានបុគ្គលមួយចំនួនទៀតដែលចូលរួមចំណែកសំខាន់ផងដែរតែមិនស្របទៅនឹងលក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួលបានពានរង្វាន់នេះដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងជាដើមលោក Jeff London បាននិយាយជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងមួយចំនួនអំពីការងាររបស់ពួកគេហើយលោករាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក P សុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងជាទូទៅត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចការនានាដោយពួកគេអង្គុយនៅតុមួយដែលមានអេក្រង់វីដេអូរួមទាំងប៊ូតុងចុចនិងកង់តាក់ជាច្រើនហើយពួកគេពាក់កាសត្រជាដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់លោកអៃរ៉ាម៉ុនអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងមួយរូបបាននិយាយជាមួយក្រុមការងារលោកនៅក្នុងការថតសាច់ភ្លេងសម្រាប់ការសម្ដែងមួយដែលមានចំណងជើងថា Cats យ៉ាងដូចនេះថា
Good evening, ladies and gentlemen. Welcome back from dinner. The call is half hour. Half hour, please. This is your half hour call.
សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់ពីញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចរួចហើយនេះជាការអំពាវនាវរយៈពេល30នាទីមុនការថតចាប់ផ្ដើម
អ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងនិយាយដោយប្រើក្បាលមីក្រូដែលហៅថាក្បាលមីក្រូអតិទេពលោកអៃរ៉ាម៉ុនបាននិយាយដោយប្រើក្បាលមីក្រូអតិទេពនេះនៅឯការថតសាច់ភ្លេងសម្រាប់ការសម្ដែងរឿង Cats.
I like to think of a stage manager as the chief operations officer of the corporation.
ខ្ញុំគិតថាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងគឺប្រៀបដូចជានាយកប្រតិបត្តិនៃសាជីវកម្មមួយដូចនេះដែរដែលសាជីវកម្មនោះគឺការសម្ដែងនេះឯង
លោក Donald Fritz ក៏កំពុងបញ្ជាក្រុមការងារលោកតាមរយៈក្បាលមីក្រូអតិទេពសម្រាប់ការសម្ដែងរឿងមួយដែលមានឈ្មោះថា Sweat ដែលជាការសម្ដែងត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ពានរង្វាន់ Tony Awards ផងដែរ
I also like to think of the stage manager as the captain
of the enterprise. អ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងគឺប្រៀបដូចជាប្រធានសហគ្រាសមួយដូចនេះដែរ
ចំណែកឯអ្នកស្រី Karen Mick វិញគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងផលិតកម្មសម្រាប់ការថតតន្ត្រីសម្រាប់ការសម្ដែងរឿងដែលមានចំណងជើងថា Natasha Pier and the Great Comet of 1812 ដែលជាតន្ត្រីត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រកួតពានរង្វាន់ Tony Awards ផងដែរ
I would call us the hub of the wheel. We are the person in charge of communication across all departments and also management and to the cast as well. During the show, we are in charge of making sure the lights happen, the set moves.
ខ្ញុំអាចហៅពួកយើងថាជាបណ្ដុំកងរទេស។ពួកយើងជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកទំនាក់ទំនងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់បូករួមទាំងការតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមការងារផងដែរ។ពួកយើងក៏ទទួលបន្ទុកផ្នែកគ្រប់គ្រងផងដែរ។ក្នុងពេលសម្ដែងពួកយើងទទួលបន្ទុកខាងគ្រប់គ្រងពន្លឺភ្លើងក្រុមសម្ដែងសម្លេងនិងអ្វីៗផ្សេងទៀតក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងអ្នកដែលនៅពីក្រោយឆាកមើលការទទួលខុសត្រូវលើក្រុមការងារផងដែរដូច្នេះគឺជាការងារដែលប្រើប្រាស់គ្រប់ជំនាញទាំងអស
់ក្នុងរយៈពេលដ៏យូរមុននឹងការសម្ដែងចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងគឺជាផ្នែកស្នូលនៃដំណើរការហាត់សមនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Fritz ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្ដែងរឿង Sweat របស់អ្នកស្រី Lynn Norgi
Everything begins and ends with the script. I got to read the script, read it several times, once just to read it as a person, not as a stage manager or an artist or anything, just to have an initial emotional feeling for it.
អ្វីអ្វីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមនឹងបញ្ចប់ជាមួយនឹងនាដកថាខ្ញុំត្រូវតែអាននាដកថាជាច្រើនលើកច្រើនសារសម្រាប់ពេលមួយគឺយើងអានវាក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់គឺមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងជាអ្នកសិល្បៈឬជានរណាផ្សេងនោះទេដើម្បីឲ្យយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍ដំបូងចំពោះការសម្ដែងនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំត្រឡប់មកអាននាដកថានេះម្ដងទៀតដោយអានការណែនាំសម្រាប់ការសម្ដែងរបស់អ្នកស្រី Lynn Norgi ដូច្នេះខ្ញុំអាចដឹងថាអ្វីនឹងកើតឡើងដូចជាថាតើអ្នកស្រី Lynn Norgi ចង់បានអ្វីពីទស្សនិកជនពីក្រុមសម្ដែងពីអ្នកដែលចេញចូលឆាកសម្ដែងដូចជាថាតើទូសម្ដែងមានបដូរសម្លៀកបំពាក់ឬក៏អត់ជាដើម
នៅពេលដែលការសម្ដែងចាប់ផ្ដើមដំណើរការអ្នកស្រី Karen Mick បាននិយាយថាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងនិងក្រុមរបស់ពួកគេបានចំណាយពេលជាច្រើនសម្រាប់ការសម្ដែងនេះ
Well my day started today at 9:30 with cast beginning to tell me that they were going to be in or out of the show based on injuries or sicknesses or things like that
ថ្ងៃនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង9កន្លះដោយក្រុមសម្ដែងចាប់ផ្ដើមប្រាប់ខ្ញុំថាពួកគេនឹងចូលរួមឬមិនចូលរួមនៅក្នុងការសម្ដែងនេះដោយសារតែពួកគេមានរបួសឬក៏ជំងឺឬក៏អ្វីៗផ្សេងទៀតស្រដៀងនឹងកើតឡើងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការហាត់សមដែលបញ្ចប់នៅម៉ោងប្រហែលជា5ឬ5កន្លះល្ងាចរួចហើយសម្រាប់ពិសារអាហារពេលល្ងាចនិងត្រឡប់មកហាត់ម្ដងទៀត
នៅក្នុងរយៈពេលកន្លះម៉ោងមុនការសម្ដែងនីមួយៗចាប់ផ្ដើមអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងបានបង្ហាញនៅចំណុចជាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាធានាថាអ្នកសម្ដែងគ្រប់គ្នាត្រៀមរួចរាល់សម្រាប់ការសម្ដែងអ្នកស្រី Karen Mick ឡើងកាំជណ្ដើរទៅកាន់កន្លែងមួយខ្ពស់ជាងឆាកសម្ដែងសម្រាប់ការសម្ដែងរឿង Natasha Pier and the Great Comet of 1812 តួសម្ដែងធ្វើការសម្ដែងនៅពីពេញឆាកហើយអ្នកស្រីអាចពិនិត្យមើលអ្នកទាំងនោះបាននៅពេលដែលការសម្ដែងចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រី Karen Mick បានធ្វើតាមណោតភ្លេងដោយមានក្រដាស់កំណត់សម្គាល់បង្ហាញអំពីរបៀបបំភ្លឺភ្លើងនិងរបៀបដោះសញ្ញាដល់ក្រុមការងារ
And Alex 13 Go
តាមរយៈអេក្រង់វីដេអូមួយរបស់អ្នកស្រីអាចឃើញលោក Josh Groban ដែលដើរតួជាភៀឈរនៅក្រោយឆាកសម្ដែងបាន
Warning on the chains, warning on the deck, 115 on red, 120 on green.
ហ ើយនៅពេលដែលភ្លេងសម្ដែងបានចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីបានឲ្យសញ្ញាចុះឡើងទៅអ្នកបច្ចេកទេសខាងពន្លឺភ្លើងនៅរាល់ចង្វាក់ភ្លេងនីមួយៗ Go. តាមពិតអ្នកស្រី Karen Meek ធ្វើដៃឲ្យសញ្ញាខាងសម្លេងដល់អ្នកសម្ដែងនីមួយៗរាប់រយដងឯណោះ
That's the end of the act
អ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងភាគច្រើនបានធ្វើការងារផ្សេងមុននឹងពួកគេចាប់អាជីពជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងនេះអ្នកស្រី Karen Meek ពីមុនធ្វើជាអ្នករចនាសម្លៀកបំពាក់បុរាណលោក Donald Fried ពីមុនធ្វើជាអ្នករាំចំណែកឯលោក Ira Mon វិញពីមុនធ្វើជាតួសម្ដែងដូច្នេះសម្រាប់លោក Mon លោកធ្លាប់ទទួលបានការទះដៃអបអរសាទររួចមកហើយទោះបីជាឥឡូវការងារជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងនេះមិនមានទស្សនិកជនណាទះដៃអបអរសាទរក៏ដោយក៏លោក Mon មិនចង់ធ្វើកិច្ចការអ្វីផ្សេងពីនេះនោះទេលោក Ira Mon បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា
I don't expect or look for praise or acknowledgement. I am here to support the shows I work on and the actors who do them and that's what gives me the joy and I'm very fortunate to
ខ្ញុំមិនរំពឹងឬក៏ស្វែងរកការកោតសរសើរឬការទទួលស្គាល់ណាមួយនោះទេខ្ញុំធ្វើការនេះគឺដើម្បីជួយដល់ការសម្ដែងដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើនិងជួយដល់តួសម្ដែងហើយទាំងនេះហើយជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំមានសំណាងណាស់ដែលមានអាជីព30ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងការសម្ដែងដែលជាមុខតំណែងមួយដែលពិបាកនឹងទទួលបាននិងពិបាកបំពេញឲ្យបានល្អខ្ញុំជាមនុស្សសំណាងម្នាក
់បណ្ដារោងល្ខោន Broadway មានសំណាងដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងឆាកសម្ដែងប្រឹងប្រែងធ្វើការទោះបីជាមានឬគ្មានពានរង្វាន់ Tony Award ក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
អររយៈពេល75ឆ្នាំមកហើយចាប់តាំងពីអានហ្វ្រាំងបានចាប់ផ្ដើមសរសេរសៀវភៅកំណត់ហេតុរបស់នាងអំពីជីវិតនៅក្រោមរបបកាន់កាប់ដោយពួកណាតស៊ីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងទសវត្ស1940អ្នកស្រីអានុសអាវេតិសានរាយការណ៍ឲ្យ VOA ថាពាក្យសម្ដីរបស់ក្មេងស្រីអានហ្វ្រាំងគឺជាភស្តុតាងដំបូងដែលបង្ហាញអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
I hope I will be able to confide everything to you as I have never been able to confide in anyone and I hope you will be a great source
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចប្រាប់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ទៅអ្នកដទៃដល់អ្នកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងក្លាយជាប្រភពនៃការគាំទ្រដ៏ល្អមួយ
Anne Frank គឺជាក្មេងស្រីជំទង់រស់នៅក្នុងប្រទេសហូឡង់ពេលនាងសរសេរកំណត់ហេតុដំបូងនៅក្នុងសៀវភៅកំណត់ហេតុដែលនាងទទួលបាននៅថ្ងៃខួបកំណត់គម្រប់13ឆ្នាំនាងនឹងគ្រួសារបានរើចេញពីទីក្រុង Frankfurt បន្ទាប់ពី Hitler ឡើងកាន់អំណាចនាងចាប់ដើមសរសេរប្រមាណសប្តាហ៍មុនពេលដឹងថាគ្រួសារនាងនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំរុំ Westerbork អ្នកស្រី Edna Freiberg ប្រវត្តិវិទូនៅសារមន្ទីរជាតិចងចាំអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានថ្លែងថា
The first entries that she wrote in it 75 years ago this week show the last glimmer of normalcy the last glimmer of normalcy
កំណត់ហេតុដំបូងដែលនាងបានសរសេរកាលពី75ឆ្នាំមុនបង្ហាញពីស្ថានភាពជីវិតរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិពីសង្គមនិងពីអាហារដ៏សម្បូរបែបហើយនឹងបានបង្ហាញពីការកែប្រែមួយរំពេចដែលនាងត្រូវរស់នៅដោយលក្ខខ្លួន
បន្ទប់នៅក្នុងទីក្រុងអាមស្ទើដាមនេះក្លាយជាជំរកសម្រាប់គ្រួសាររបស់អែននិងពួកជីវិសមួយចំនួនទូសិភៅមួយបាំងទ្វារនៅបន្ទប់ដែលអែនចំណាយពេលសរសេរសម្បត្តិទៅឲ្យមិត្តក្នុងក្តីស្រមៃឈ្មោះ Kitty អែនក៏ដូចជាក្មេងជំទង់ទូទៅនាងសរសេរពីបញ្ហាស្នេហានិងគ្រួសារនិងការខ្វះខាតម្ហូបអាហារផងដែរ
In the evenings when it's dark I often see long lines of good innocent people accompanied by crying children walking on and on ordered by a handful of men who bullied
នៅពេលមេឃងងឹតខ្ញុំតែងតែឃើញមនុស្សល្អគ្មានកំហុសមានក្មេងៗយំអមជាមួយបញ្ជាដោយមនុស្សមួយក្រុមតូចដែលវាយធ្វើបាបពួកគេរហូតស្ទើរស្លាប់គ្មាននរណារួចខ្លួនទេទាំងអ្នកឈឺចាស់ជរាកូនក្មេងកូនង៉ែតនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះសុទ្ធតែត្រូវដើរទៅរកសេចក្តីស្លាប
់អែនសរសេរកំណត់ហេតុចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ1944អ្នកលាក់ខ្លួនក្នុងអគារនោះត្រូវចាប់បញ្ជូនទៅជំរុំមរណៈអែនស្លាប់នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1945អ្នកស្រី Edna Freiberg បានថ្លែងបន្ថែមថា
I actually would say I have in some ways a least favorite quote which is the most quoted line the one about in spite of everything I believe that people are good at heart
ខ្ញុំពេញចិត្តឃ្លាមួយរបស់នាងដែលគេដកស្រង់ច្រើនបំផុតឃ្លានោះមានខ្លឹមសារថាទោះយ៉ាងណាខ្ញុំនៅតែជឿថាមនុស្សពិតជាមានសន្តានចិត្តល្អឃ្លានេះបង្ហាញថានាងជាមនុស្សដែលមើលអ្វីៗក្នុងផ្លូវល្អពេលអ្នកអានកំណត់ហេតុនោះអ្នកអាចដឹងថាការពិតទៅនាងក៏ដឹងពីភាពអយុត្តិធម៌កំពុងកើតឡើងចំពោះនាងដែរ
ឪពុករបស់ Anne លោក Otto Frank គឺជាសមាជិកគ្រួសារតែម្នាក់គត់ដែលបានរួចជីវិតហើយលោកបានបោះពុំផ្សាយកំណត់ហេតុរបស់នាងដែលបង្ហាញថានាងបានរស់រានប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់និងក្តីសង្ឃឹមអ្នកស្រី Louisa Lauren អាយុ75ឆ្នាំបានរួចជីវិតពេញមួយជីវិតនេះអ្នកស្រីត្រូវឆ្លើយនឹងសំណួរថាតើគាត់មានអារម្មណ៍បែបណាដែលបានរួចជីវិតនៅពេលដែល Anne Frank ដែលរស់នៅក្បែរផ្ទះគ្នាមិនបានរួចជីវិត
I'm sorry I'm the lucky one because we were allowed you know able to survive.And I'm very sorry that she was betrayed and did not. When I grew up and the diary was first published by the father, all of Holland...
ខ្ញុំមានសំណាងបានរួចជីវិតខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលគាត់ត្រូវគេក្បត់និងមិនបានរួចជីវិតខ្ញុំចាំបានថានៅពេលខ្ញុំធំដឹងក្តីឪពុករបស់គាត់បានបោះពុំសិភើកំណត់ហេតុនោះហើយគ្រប់គ្នានៅហូឡង់ស្អប់វាគ្មានអ្នកណាចង់និយាយពីរឿងនេះនៅក្នុងពេលនោះឡើយឥឡូវខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែពិភពលោកមិនបានជឿថារឿងនេះកើតឡើងនោះទេជាពិសេសវាបើកកកាយរឿងនេះឲ្យពិភពលោកពិសេសទៅដល់អាមេរិកឲ្យបានដឹង
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
របាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សមានសភាពយ៉ាប់យ៉ឺនកំពុងបន្តកើតមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការរំលោភបំពានដែលកំពុងតែកើតឡើងនេះបង្ហាញពីឧបសគ្គដែលលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani ត្រូវជំនះឱ្យបានដោយដែលលោកបានសន្យានៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្ដីឆ្នោតរបស់លោកថានឹងធ្វើឱ្យស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះមានភាពប្រសើរឡើងចាប់តាំងពីលោក Hassan Rouhani បានត្រូវជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីបន្តទៀតកាលពីខែឧសភាមកមជ្ឈមណ្ឌលឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍មកថាមានសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចំនួន8នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំពីបទនិយាយនិងផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅនិយាយពីភាពជាស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សាសនាកាន់សាសនាបាហាយម្នាក់ឈ្មោះ Fazad Safi ធ្លាប់ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីសាលាអស់រយៈពេល1ឆមាសអំឡុងពេលលោកស្ថិតក្នុងឆ្នាំចុងក្រោយនៃថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Islamic Azad ដោយសារតែសាកលវិទ្យាល័យបានដឹងថាលោកបានចូលរួមជាមួយសាសនាបាហាយនៅថ្ងៃដែលលោក Navid Khanjani អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសកម្មជនការពារសិទ្ធិអ្នកកាន់សាសនាបាហាយត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនោះគេបានប្រាប់លោកថាលោកត្រូវមានទោសពីបទឧក្រិដ្ឋមួយឆ្នាំទៀតក្នុងនោះដែរអតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតី2រូបគឺលោក Mehdi Harubi និងលោក Mia Hussein Mousavi រួមទាំងភរិយារបស់លោក Mousavi គឺលោកស្រី Zara Ranawat កំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះនៅឡើយបើទោះបីជាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកប្រធានាធិបតី Rouhani ឲ្យដោះលែងពួកគេក៏ដោយលោកស្រី Virginia Bennett ឧបការីស្ដីទីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការិយាល័យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនាពេលថ្មីៗនេះបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាជ្ញាថានឹងដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីការពារមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់លោកស្រីបេណិតបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
We continue to promote human rights in Iran in a wide variety of ways in particular I would recall ouracting spokesperson statement
យើងបន្តលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់តាមរយៈវិធីសាស្ត្រច្រើនយ៉ាងឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នកនាំពាក្យស្ដីទីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអំពាវនាវឲ្យដោះលែងលោក Mehdi Harubi លោក Mia Hussein Mousavi និងលោកស្រី Zara Ranawat
លោកស្រីក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរួមទាំងសមាជិកនិងមេដឹកនាំរបស់សហគមន៍សាសនាបាហាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរលោកស្រី Bennett បានថ្លែងបន្តទៀតថា
Freedom of belief is a fundamental human right and continued imprisonment
សេរីភាពសាសនាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សការបន្តជាប់ឃុំឃាំងរួមទាំងការទទួលរងការរំលោភបំពាននៅក្នុងពន្ធនាគារគឺពិតជាហួសព្រំដែនដែលខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោកស្រី Bennett បានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាយើងនឹងបន្តធ្វើឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅទង្វើរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះដោយដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសលោក Rouhani ជាប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាលោកនឹងស្ដារឡើងវិញនូវសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់មានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការប្រមូលផ្ដុំដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់អាចរស់រានមានជីវិតបានក្នុងផ្លូវដែលពួកគេគួរទទួលបាន
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅក្នុងការជំរុញខ្លាំងមួយដល់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូននៃប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធានៃប្រទេសនេះមានកំណត់នឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសចិនមានទឹកប្រាក់ជាង 5,000 លានដុល្លារសម្រាប់បណ្ដាញផ្លូវទេសភ្លើងមួយមានលម្អឿនលឿនដំណាក់កាលទី1នៃផ្លូវដែកនេះគឺជាផ្លូវរទេះភ្លើងមានចម្ងាយ252គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់នគររតនសីមាជាជំហានសំខាន់មួយនៅក្នុងផ្លូវរទេះភ្លើងដែលនៅពេលកសាងរួចសាច់ហើយនឹងបន្តចម្ងាយ1260គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ទីក្រុងគុនមីងក្នុងខេត្តយុណាន់នៃប្រទេសចិនដំណាក់ការបន្តនៃផ្លូវរទេះភ្លើងនេះគឺនឹងទៅដល់ព្រំដែននឹងទៅដល់ព្រំដែនថៃជាមួយនឹងប្រទេសលាវពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាផ្លូវរទេះភ្លើងនេះជាការពង្រីកការផ្ដាំគំនិតផ្លូវខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនៃប្រទេសចិនដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា One Belt One Road ដែលពង្រីកពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់និងវិនិយោគគម្រោងការនេះក៏គូសបញ្ជាក់ឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្នុងតំបន់នោះដែរកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគេរំពឹងថានឹងត្រូវចុះលេខាក្នុងខែកក្កដានេះមានឡើងនៅក្រោយការពន្យារពេល72ឆ្នាំក្នុងកិច្ចចរចាដែលសេចក្តីល្អអន់ចុងក្រោយមកអស់មិនទាន់បានលាតត្រដាងឲ្យដឹងជាសាធារណៈនៅឡើយទេ ច្បាប់ជ្រួតពិនិត្យព័ត៌មាននៅប្រទេសចិនបានចាត់វិធានការមិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងការបិទបណ្ដាញសេវាផ្សាយបន្តព័ត៌មានផ្ទាល់ live streaming សំខាន់ៗចំនួន3រួមមានបណ្ដាញព័ត៌មានមួយគ្រប់គ្រងដោយ China Weibo ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានដ៏ធំស្រដៀងនឹង Twitter ដែរហើយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់300លានអ្នកសរសេរអត្ថបទនិងបង្ហោះវីដេអូវិធានការនេះធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំសំខាន់មួយរបស់គណៈបកកុំនីសចិនដែលនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងជួរថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំនេះមានដែលគេជឿថាដាក់ដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS បានបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិល7អ្នកបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃសុក្រហេតុការណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅភូមិកង្កាត់នៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS ជិតបរាជ័យនៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយត្រូវឡោមព័ទ្ធដោយកងកម្លាំងប្រឆាំងរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកាប្រទេសសេរីនោះចំណងមួយបានលេចឡើងថាតើសមរភូមិធំនៅពេលអនាគតនៅទីណា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.